Hjertelig velkommen til podcast Audius og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Audius.
Tusen hjertelig takk for det. Karen-Kristin Blågestad, du fremdeles kulturredaktør I Fædrelandsvennen.
Enn så lenge, sist jeg sjekket. Og velkommen til deg, venstrepolitiker Ingvild Torsvik.
Tusen takk.
Velkommen.
Takk.
Det litt gøy å få deg på besøk, for det jo forferdelig spennende med Venstre akkurat nå. Vi skal snakke litt gjennom alle sider ved det, I hvert fall ganske mange. Men aller først, vi spiller jo inn denne podcasten på en fredag ettermiddag, og det jo veldig vanskelig for alle oss å forstå hva mener Venstre om hvem som skal bli statsminister I en eventuell borgerlig regjering?
Nå trodde du skulle stille meg et spørsmål om fredag, men...
Nei.
Men ja, nei, du, det... Jeg synes faktisk ikke det så vanskelig å forstå, for det det samme som vi har sagt egentlig hele tiden. Erna Solberg vår statsministerkandidat, og det den eneste statsministerkandidaten på borgerlig side som kan samle flertallet av partiet der. Og veldig glad for at Høyre og Erna selv gikk ut I går, torsdag, og gjorde det klart at, at det ikke var aktuelt med Sylvi Listhaug som statsminister. Venstre har jo klart fint å samarbeide I regjering med FRP, men det at de skulle ha fått en statsminister, det blir noe helt annet. Så den eneste samlende statsministerkandidaten Erna Solberg.
Så hvis Sylvi Listhaug blir så stor som det kan se ut som at hun blir, og dere skulle komme og på riktig side valgdagen, vil dere helt avvise Sylvi Listhaug som statsminister?
Nå det jo sånn at 3 av 4 partier peker på Erna Solberg, og nå, altså FRP har jo, jeg sitter jo og lurer litt på hvorfor ikke de bare kan gå ut og si det selv, fordi at de hinter jo ganske heftig, I min tolkning da, på at de selv ikke ønsker statsminister. Sylvi Listhaug rekker ikke opp hånda når hun blir spurt om de ønsker statsminister, og sånn har det jo vært ganske lenge, hun har ikke ville svare på liksom det direkte spørsmålet. Sånn at det... Jeg tenker at dette må bare lande nå. Nå vi 3 av 4 som sier at vi peker på Erna.
Men kan du ikke også lande det ved å si at vi peker på Erna, og det helt uaktuelt med Sylvi Listhaug?
Det jo, altså det jo det det på en måte blir til I utgangspunktet. Men der har jo også FRP en viktig rolle inn I det at hvis de... som sagt da, nå tror jeg ikke det virker som at de I det hele tatt ønsker det selv heller. Jeg skulle ønske de bare kunne si det egentlig. Men da har jo de også et ansvar, altså hvis de ønsker et borgerlig skifte, så må de sammen med de 3 av 4 av oss andre svare at det Erna som statsministerkandidaten.
Hvor vanskelig det for deg da, Ingvild, å være rundt og drive valgkamp nå for Venstre? Med et alternativ hvor FRP så stort?
Altså det som frustrerende jo at partipolitikken får så lite fokus. Og spesielt I media, altså sånn for eksempel når vi ute på dørbank. I går var jeg I Grimstad for eksempel. Og da det jo politikk folk spør om, altså politikken vår. Mens når du stiller opp spesielt da I riksmedia, og spesielt da for partiledelsen, så det sånn, det nesten ikke rom for å snakke politipolitikk. Det kun rom for å snakke regjeringssamarbeid, og jeg forstår at det viktig, men jeg mener jo også at for vår del da, det å ha et sterkt venstre I regjeringen, ja, det viktig, men ikke minst på Stortinget. Altså, hvis vi ser bare rett før sommeren nå, 2 viktige saker, vi hadde klimaforliket, hvor Venstre var helt avgjørende, da gikk vi jo inn I et forlik og sørget for at Norge faktisk fikk et klimamål, og et klimamål som skal nås nasjonalt, og ikke med å kjøpe klimakvote fra utlandet. Eller hvis vi ser på den rusenigheten som vi landet også før sommeren, hvor Venstre I begge de sakene
var... Og hvor Ingvild Torsvik var vel også sentral der?
Altså, ja, ikke for...
Jo, men du, nei, men du, var, jo, du var jo veldig ja, riktig I det forholdet.
Ja, jeg var jo vår representant I de forhandlingene. Men det mener jeg sånn... Jeg tror folk blir... jeg tror folk mister litt interessen for hva dette her handler om, fordi at det blir... Og jeg skjønner liksom delvis at vi skal snakke om regjeringssamarbeid, det forstår jeg. Men når det blir liksom det eneste man snakker om, og når man ikke lenger kan snakke om skillelinjen fra partiene, viktigheten av et parti inn på Stortinget, da synes jeg liksom vi taper noe.
Men når du banker på døra, eller treffer folk I gågata I Mandal, eller I Kristiansand, Får du ikke den tilbakemeldingen fra noen velgere som vurderer å stemme Venstre at ja, deres politikk for så vidt ok, men når den skal blandes opp med et kjempestort FRP, enten det klima, eller det Europa, eller det andre ting, så vi ikke sikre på hva resultatet blir?
Altså det med statsministerspørsmålet, det jo, men det opplever jo at vi kan svare godt på når det så stort flertall av partiet på borgerlig side som peker på henne. Jeg var som sagt veldig glad for at Høyre gjorde det. Og når det kommer til regjeringsspørsmålet, så er det jo sånn, altså vi er jo det eneste klima- og miljøpartiet som har vært i regjering de siste 15 årene. De store klimatiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene har blitt gjort med borgerlig regjering. Og det er jo det som er fint, er jo å kunne vise til at vi faktisk har erfaring med å sitte i regjering med FRP, hvor vi faktisk fikk det veldig mye på klimaområdet.
Men så Sylvi Listhaug er jo knallhard på klima. Og sier hun vil redusere hun vil redusere klimamålsettingene, hun vil redusere tiltakene, og da hun i NRK i Dagsnytt 18 under Arendalsuka ble spurt så hvilke klimatiltak du for, så var det eneste tiltaket hun nevnte, det var skogplanting.
Ja, men nå har vel aldri FRP vært sånn superspreget på akkurat klimaområdet, så det er jo ikke nødvendigvis noe.
Det gir jo ikke tillit for velgerne som er opptatt av klima.
Jo, men det gjør jo det når du ser på meritlisten vår, og når du ser på, altså ikke bare på klimaområdet, men også på naturområdet, store deler av de utslippene som vi ser i dag, det er jo ikke sånn at de har kommet liksom over natta. De stammer jo fra den forrige perioden, hvor vi blant annet sørger for å få på plass high wind, altså vi har CO2-avgiften, rensing, altså det er så mye som kom på plass med vår regjeringstid, og så er det jo sånn, det som jeg synes er litt sånn rart med det også, er at det er jo ikke akkurat som de andre klima- og miljøpartiene står i fare for å samarbeide med noen som har så veldig spreg klimapolitikk de heller, altså nå har vi fire år som har gått uten at det egentlig har skjedd så veldig mye på klimaområdet. Arbeiderpartiet satte seg jo noen høye mål, høyere mål enn...
Men de sier jo at utslippene går ned, regjeringen viser jo til det.
Ja, men hva tror du det kommer av? Det kommer jo ikke av tiltak som er gjort i dag, det kommer jo av tiltak som er gjort tidligere, sant? Hvis vi nå skal se fremover, så er jo dette fire tapte år, nettopp
men,
fordi at det har jo
men ikke... Men den forrige regjeringen som du snakker om og som du skryter av, det var jo en regjering hvor FRP var mindre enn det de ser ut til å bli nå, og hvor Høyre var betydelig større enn det de er nå, så på en måte maktbalansen internt på borgerlig side er vel en helt annen nå enn den var sist jeg var i regjering.
Men da kommer du jo med en sånn utmerket god grunn for hvorfor det er viktig å stemme Venstre, nettopp for å sørge for at skulle det bli en borgerlig regjering, så er vårt styrkeforhold desto større. Altså, og det er det som jeg synes er litt sånn med, altså som et klima- og miljøparti, så mener jeg jo at man har et ansvar for å søke makt, selvfølgelig ikke til enhver pris, for sånn burde det jo ikke være for noe parti, men jeg mener at man har et ansvar for å søke makt, fordi hvis ikke man går inn i disse forhandlingene, så skjer det jo heller ingenting. Og så nå ser vi igjen da fire tapte år hvor SV har valgt å sette seg på utsiden, og så har de fått det liksom noen små ting. Det var positivt at man har satt en pause når det kommer til havbruksmineraler, men hvis de hadde søkt makt, hvis de hadde vågt å gjøre det i større grad, så tror jeg jo at også de hadde fått det med. Nå ser vi jo også at SV i mye større grad nedprioriterer klima- og miljø sammenlignet med de litt rødere sakene i de senere budsjettene, men jeg mener at det er rett og slett uansvarlig for et klima- og miljøparti å ikke søke seg til makten. Og Trine Skei Grande pleier å si noe som jeg liker egentlig godt å vise til, og det er, hvis du skal ut i krigen, velger du da å ta med deg den ene dama som står der med en skinnende ren rustning, den har ingen dulte, den har ingen skitt, eller velger du den andre dama som står der med en rustning som har noen dulte, som har vært i strid før, og som faktisk er villig til å kjempe litt for det de tror på? Du velger jo selvfølgelig den som er villig til å gjøre det. Og det er litt sånn som jeg ser på Venstre også i klima- og miljøpolitikken, fordi vi har veldig mange felles saker med de andre klima- og miljøpartiene.
Men Ingvild, hvis du var opptatt av klima, ville du heller valgt å samarbeide med et stort FRP enn et stort Arbeiderparti?
Altså Arbeiderpartiet er jo...
Er det sånn vi kan lese alt det du sier nå?
Arbeiderpartiet er unektelig mye bedre når det kommer til klima i ord. Men det vi mangler jo handling.
Men hvem foretrekker du? Altså, du jo på borgerlig side, men hvis du var...
Sånn pester og kolera-spørsmål. På en fredag.
Men da det jo det. Men da vi enige om at det det. Det et pester og kolera-spørsmål.
Ja, og i hvert fall når du putter Senterpartiet inn i den mixen der, spesielt når du kommer til nedbygging av natur og...
Men Senterpartiet jo nesten like små som Venstre nå, så det vel ikke noe sånn stor...
La oss håpe
stor fare. Du, jeg må spørre deg, mister dere mye velgere til Miljøpartiet i Grønne nå, tenker du?
Vet du hva, det har jeg faktisk ikke oversikten over, men det klart at de som opptatt av klima og miljø, velger vel kanskje ofte mellom klima og miljøpartiene da, skulle jeg jo tenke meg. Og de, altså hele deres valgkamp har jo nærmest gått ut på og angripe Venstre til forskjell på oss igjen da, så har jo de sagt at de vil ha en større regjering, koste hva det koste vil. De har gitt en blankofullmakt, de har satt seg i en posisjon hvor de ikke står i posisjon til å kunne forhandle om klima og miljø, fordi at de peker på Støre i alle tilfeller. Guri Melby har jo gått ut og sagt at for oss er det uaktuelt å sitte i en regjering som ikke kutter i klimagassutslipp og tar vare på miljø. Så der har du jo en litt sånn forskjell i det å sette handling bak ordene, mener jeg.
Men hvis vi ser hvordan dere ligger an på meningsmålingen nå, Emil, så ser du...
Hvilken av de tenker du på det?
så ser du ikke kjempelyst ut. Du jo, det blir jo veldig spennende å se hva som skjer med deg, blant annet.
Og før du sier noe mer da, ja. Sånn akkurat per i dag, hvordan vurderer du sjansen for at jeg kommer over og sperrer grensa? Tenker du det 50-50, eller er du mer optimistisk på ditt parti, eller er du rett og slett redd for at det går peisveien, sånn innerst inne når du tenker?
Ja, innerst inne. Nei, altså, det som litt med altså, jeg har vært med i Venstre i veldig mange år, og det jo ikke første gang vi liksom ned mot sperregrensa, så jeg har vel lært meg til å ha ganske mye sånn is i magen, og jeg tror det skal gå bra. Jeg tror at, i hvert fall utifra, altså de folkene, kan jo hende at jeg møter bare masse folk som veldig snille med meg og sier sånn, jeg skal stemme på deg, og så sier de når de går sånn, fy faen, så dumme jeg.
Tror ikke de banner, det tror jeg ikke.
Nei, det sant, det beklager. Men jeg tror det går bra. Jeg tror vi skal klare å komme oss over sperregrensa. Og det vi jo, altså sånn, vi hadde en måling i går, var det vel, hvor vi lå på 3,2, hvor vi hadde to inne på Stortinget. Og det et Norge jeg ikke ønsker. Jeg mener at Venstre om det vi som sitter der, eller om det noen andre fra Venstre som vi sitter der, så mener at vi virkelig behøvd i en større gruppe enn to på Stortinget. Så det jeg mener det viktig for Norges fremtid at vi havner over sperregrensa.
Men hva det som har gått galt, Ingvild? Vi tenker jo, vi som sitter og følger med på dette, og litt utenfor det partipolitiske, at dere lider veldig under et veldig stort FRP. Da det en del venstrevelgere som føler at det kan bli en veldig fremmed regjering. Men hva har dere selv vært dårlige på i denne valgkampen, siden dere ligger så usikkert an?
Altså, jeg tror jo at vår oppgave for å få flere folk til å stemme på Venstre, politikken da, den helt objektivt sett selvfølgelig, den dritgod. Den skikkelig, skikkelig god.
Det bevist.
Jo, noen ganger det jo faktisk det NTNU-rapporten som viser at vi kutter mest i 2030, for eksempel.
Det gøy å ha sånn humor med venstrefolk. Ja, men det faktisk bevist. NTNU-rapporten.
Empirien videre.
Ja.
Nei, nå mistet jeg helt...
Politikken er god.
Hva har dere vært svak på, men du sier politikken er god.
Jobben vår jo å sørge for at den informasjonen om den gode politikken når ut til folk. Og når det da, sånn som nå, blir ekstremt mye fokus på FRP, på konstellasjoner, så mister vi jo litt sånn, ikke for å sette oss selv i en sånn passiv offersituasjon og si at vi mister muligheten, men vi har ikke klart å gripe den muligheten nok da, til å fremme den gode partipolitikken vårt, og til å minne om nettopp det at vi har klart før å sitte i regjering med FRP og fått det veldig gode gjennomslag. Tenk også på de enslige mindre asylsøkerne, lengeværende, som vi sørger for at fikk bli sånn at vi har klart å få til veldig mye i regjering før med FRP, og det mer enn veldig mange av de andre klima- og miljøpartiene kan vise til.
Men burde dere som et lite parti ha meislet ut større tydelighet rundt noen saker, prøvd å ta eierskap noen saker, for det jo litt vanskelig å se akkurat hvilken sak eier Venstre, for det at dere har jo mange konkurrenter på klima, i hvert fall noen.
Mm.
Dere har konkurrenter i utdanningspolitikk, som jo dere har vært store på tidligere. Og så har det jo vært, det har jo en sterk CV på Ukraina-håndteringen nå, men det jo ikke noe som beveger velgemasse kanskje i deres retning. Hva, burde dere ikke ha liksom tatt kontroll på noen saksområder?
Jo da, og det gjør vi jo og forsøker vi å gjøre hele tiden, og så har jo vi, altså sånn, vårt parti, vår ideologi gjør jo at det noen saker som vi naturlig nok opptatt av, og da handler det jo om klima, det handler om oppvekst og skole og barnehage, men det handler også om internasjonalt samarbeid og sikkerhet, og ikke minst internasjonalt samarbeid i et sikkerhetsperspektiv. Det handler om næringsliv, og det klart at disse store og viktige saker, som naturlig nok gjør da at flere partier opptatt av det, men så jo våre løsninger veldig forskjellige, altså ta bare på det som går på oppvekst da. Hvis vi ser på for eksempel andelen barn som vokser opp i vedvarende fattigdom, høyere andel i Agder enn i landet, og høyere andel i en del høyere andel i en del kommuner sammenlignet med både landet og Agder. Og da har jo vi, altså sånn, da mener jeg helt oppriktig at vi har Norges beste politikk på å løse akkurat det. Altså vi har et ekspertutvalg som har satt seg ned, kommet med en anbefaling, sagt at ok, vi må øke barnetrygden kraftig, men vi må også skattlegge den. Sant? Da snakker vi om målrettet tiltak, heller enn de universelle ordningene,
ja.
Som gjør at du vil kunne redusere andelen barn som vokser opp i vedvarende fattigdom med 50% innen 2030. Og at ikke... flere ser at det bedre enn å smøre liksom tynt ut på alle. Altså det fint å øke barnetrygden, men hvis det skal gjøres i noen måneder som faktisk har effekt, så vil det ta veldig, veldig lang tid da.
Du, Vidar, hva...
For å gå litt vekk ifra saken igjen, men litt tilbake til strategien. Er det en riktig antakelse at for valgkampen planlegges jo over lang tid i de politiske partiene som stabbesteinen legges nok så tidlig? Er det en riktig oppfatning at Venstre, sånn som jeg har Høyre mistenkt for å ha gjort, lenge planla utifra en valgkamp mot en veldig upopulær regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og så ble en tatt litt på senga når Senterpartiet ble hevet ut og Stoltenberg ble hentet inn, og så ble plutselig regjeringen mye mer populær, og så å søren, hva skal vi nå gjøre?
Ja, så det blir vel nesten hele Norges land, og så er det jo interessant, fordi en ting er jo at Senterpartiet gikk ut, og man fikk tilbake en Jens Stoltenberg i norsk politikk, men innholdsmessig så har jo ikke politikken endret seg så veldig mye.
Men for deres opprinnelige strategi hadde vel stått seg bedre hvis ikke det hadde blitt noen endringer i regjeringen, hadde det ikke det, og den hadde fortsatt som en mer upopulær regjering. Det hadde vært lettere å være i opposisjon som Venstre og love regjeringsskifte. Og...
Absolutt, og sånn er det jo på en måte for absolutt alle som ikke sitter i Arbeiderparti-regjeringen akkurat nå. Altså de var jo historisk upopulære i godt over 3 år, liksom. Så det var jo en annen valgkamp da, ja, men det er jo klart at altså sånn er jo politikken, ting endrer seg og...
Men var det på et eller annet tidspunkt dere i stortingsgruppa og da partiledelsen i Venstre sa sånn hallo, vi må sette oss ned, ting har forandret seg veldig, vi må endre strategi, var det liksom sånn, eller er det bare at det har gått gradvis i diskusjoner og liksom sånn, vi må endre strategi og taktikk inn mot selve valgdagen?
Altså strategi er jo noe som er altså sånn, du må ikke, Ola Elvestuen har en ekstremt god analogi på akkurat det der, at altså, den må kunne være i bevegelighet, men du må ikke liksom miste hodet, du må være som en and liksom, du padler litt med beina, men på overflaten så er du rolig.
Så
strategier skal jo, og de er jo til for å kunne endres, men du må jo ikke liksom avviker nødvendigvis så enormt mye fra en strategi som du har lagt, men når situasjonen endrer seg, så må jo også strategien endrer seg.
Og bare for å følge opp på det, for det må jo, det må jo være litt kjipt og litt bittert å være i Venstre, og så se at i de første 3,5 årene så lå jo dere veldig jevnt og ganske høyt på målingene. Mm. Det var jo stort sett 5-tallet av og til 6-tallet, og liksom sånn, hæ, hva har skjedd med Venstre, tenkte folk, og ikke er det indre strid, og ja, ja. Abid Raja er jo helt stille, og ja, men, og det har gode tall på målingene, ja. Og så nærmer det seg valget, og så begynner å se om 3-tallet kommer, og som du sa, den der torsdagkveld på TV2, 3,2. Hjelp! Er det ikke mulig å tenke hjelp?
Du, altså det er jo unektelig super kjipt å gå, altså sånn, det skal jeg ikke benekte at det er super kjipt å gå fra gode meningsmålinger til meningsmålinger hvor vi i hvert fall ligger under sperregrensen, sånn. Det er jo helt katastrofalt. Men igjen da, det tror jeg jo ikke kommer til å skje, altså at vi havner under sperregrensen, men det fordrer jo også at folk stemmer på oss før valget, sånn at vi klarer å kare oss over sperregrensen. Og for oss så har jo det helt sykt mye å si, sant? Det står mellom 2 eller 3 på Stortinget, eller 7 eller 8. Det sier seg selv at du får gjort ganske mye mer med 7 eller 8 på Stortinget enn så få som 2 og 3. Så for oss er det jo sånn, altså vi kommer alltid til å overleve, men altså, jeg er jo med i Venstre fordi at jeg mener at vi har de beste svarene på de utfordringene som vi står overfor. Og hvis vi skal klare å dreie samfunnet i retning av det, så er vi jo avhengig av mandatet på Stortinget.
Du, jeg må spørre deg litt, Ingvild, at du kaster et blikk på regjeringspartnerne som du kanskje skal danne lag med etter valget. Hvorfor har det gått galt for Høyre?
Nei, altså det er jo en, et litt sånn sammensatt spørsmål. Jeg tror jo at det også handler nok om mye forskjellig, men jeg tror jo at det har vært en litt sånn vridning som egentlig ganske mange av oss i samfunnet ikke var helt forberedt på. En høyre
polarisering?
Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en polarisering, men en høyre vridning, selv om vi ser at sånn, i befolkningen generelt, så er det jo ikke sånn, i hvert fall de siste tallene, så vi identifiserer liksom nesten 50-50 stemmer venstre sida og høyre sida på en måte. Men det vi ser er jo kanskje en vridning på høyre sida, hvor de som er på høyre sida går litt lenger til høyre. Men jeg tror ikke jeg skal begynne å liksom analysere hva Høyre har gjort riktig, eller hva Høyre har gjort galt. Det tror jeg de har bedre kompetanse på.
Vi har spurt jo, vi skal spørre de enda mer om det. Ja. Men jeg må spørre deg da, du skal jo også da kanskje samarbeide med Kristelig Folkeparti, og de har jo tatt et betydelig steg i konservativ retning og står jo langt fra venstre i verdispørsmål.
Mm. Ja, i enkelte verdispørsmål. Altså, vi har jo fortsatt noen ting som forener oss her om dagen, var vi for eksempel i en debatt om bistand, hvor vi fortsatt har mye til felles. Men nei, altså, jeg synes jo...
Men i for eksempel spørsmål om Israel, Gaza...
Ja. Jeg synes det standpunktet som de har tatt der er kjempeproblematisk, at ikke de vil... fordømme det som Israel holder på. Altså, vi har jo alle fordømt det Hamas gjorde. Det forferdelige angrepet som Hamas utførte. Men vi har også fordømt det Israel holder på med. Og det selvfølgelig er opp til internasjonale domstol til slutt å si hvorvidt det er et folkemord eller ikke. Men vi har jo alle en plikt når det er fare for folkemord sånn som det er nå. Alle eksperter sier at dette er et folkemord. Til å faktisk iverksette tiltak for å stanse dem. Og da synes jeg det er veldig, i hvert fall et parti som på en måte sier at de er på en måte opptatt av nestekjærlighet, opptatt av å ta vare på folk i sårbare situasjoner. Hvem er i en mer sårbar situasjon akkurat nå enn barna på Gaza? Altså selvfølgelig også gislene som fortsatt Hamas har, men at ikke man liksom kan klare å se begge deler, det synes jeg er veldig rart. Og det samme med...
Ja, så hva sier du til velgere som lurer på om de skal stemme venstre, men så risikerer de å få at en regjering hvor KrF er med på å påvirke utenrikspolitikken, og de vil jo øke samarbeidet med Israel, de vil ikke fordømme Israel, de risikerer da FRP, som da er kjempeharde motstandere der i klimapolitikken, og hvis de er opptatt av europapolitikk, så skal de også da samarbeide med FRP, som jo vil reforhandle EØS-avtalen.
Ja, det står de nå i hvert fall helt alene om på den siden der, så det er noe enda godt, for det er jo helt koko, i hvert fall for vår landsdel, så ville jo det vært fullstendig katastrofalt med en så stor eksportandel vi har, spesielt til andre EU-land. Men det er jo sånn som gjør seg gjeldende, og det er jo litt det som er greia når du skal lage samarbeid på tvers av partilinje. Det jo mange også av de samme utfordringene som gjør seg gjeldende på den andre siden. Sånn at det å klare å finne noen felles multiplum da, tenker jeg jo veldig viktig. Altså Senterpartiet sitter jo med en umulig enda verre EØS og EU-politikk enn det FRP gjør. Vi har jo altså sånn på Gaza igjen da. En ting jo ord, noe annet handling. Altså vi har jo fortsatt situasjonen hvor Norges felles sparepenge investert i selskapet som bidrar til den situasjonen som vi ser på Gaza. Så jeg vil si at det er utfordringer på begge sider. Og så er det noen ting som vi er liksom, det er helt klart at jeg er uenig med KrF på den Midtøsten-politikken de fører.
Jeg vil gjerne spørre deg litt kort, du må svare kort på det, for vi skal litt videre i manuset her. Mener du at KrF fortsatt har en solid posisjon i sentrum av norsk politikk, eller mener du at de har gått så langt i konservativ retning nå at de er i ferd med å forlate sentrum, eller moderate sentrum, som vi har tenkt at de tilhørte?
Det er jo i noen saker, og noen saker har, altså sånn, for det er jo interessant sånn sett, fordi at veldig mange snakker om at det har vært liksom et skifte i det siste, men landsmøtet deres var jo på samme tidspunkt som alle oss andre, så det er jo ikke på en måte politikk de plutselig har kommet opp med nå, altså, men det handler kanskje om noe av det de trekker fram, altså som sagt da vi diskuterte bistand, så er vi jo hjertens enige, så det er jo noe med kanskje...
Så de hører til på oss i sentrum fortsatt, tenker du?
De må få definere det selv da, men det jo i noen av de verdispørsmålene så er vi jo ganske...
Tre viktige saker hvor Venstre og KrF fremdeles står sammen.
Mm. Nei, da kan jeg jo si det jeg har nevnt to ganger allerede, bistand. Og så når det kommer til offentlig pengebruk, det at vi må få ned den offentlige pengebruken for å sørge for at vi også kan få ned renta. Og så er vi jo enige i en del av næringspolitikken. Også noe av det som angår grønn omstilling, hvor ikke de i hvert fall er sterkt mot at det offentlige er nødt til å bruke penger på det for at vi skal sikre konkurransekraft for fremtiden, også en del skattespørsmål.
Du nevner jo at Norge trenger mange venstrepolitikere på Stortinget. Hvorfor trenger vi venstrepolitikere på Agderbenken?
Altså, som jeg nevnte i sted, så er jeg med i Venstre fordi jeg tror vi har de beste løsningene på de utfordringene som vi står overfor. Og det mener jeg jo for Agder. Altså, jeg tenker jo nå, altså, vi står over flere store utfordringer, men en av de aller største er jo klimautfordringene. Men det gir jo ganske store muligheter. Vår benyggenhet, all den industrien vi har, hvis vi nå klarer å forvalte den tiden og de ressursene vi har bra nå de neste årene, så tror jeg Agder kan bli en vinner i den grønne omstillingen. Vi ser nå i resten av Europa, våre naboland, veldig mange andre europeiske land, bruker veldig mye mer penger på grønn omstilling enn det vi gjør i Norge. Vi har jo rapporter fra EU på EUs konkurransevilkår som viser at man, altså, offentlige myndigheter er helt nødt til å være med i noe av den innsatsen i starten for å høste gevinsten av det i etterkant. Og der er jo Venstre virkelig fremme og er klare til å stimulere næringslivet til å omstille grønt. Når det kommer til energipolitikk, altså 2024 var et katastrofeår når det kom til å skape mer energi, og det er jo noe av det som vi er helt avhengige av i vår landsdel, både for å få normale strømpriser, men også fordi at vi har en del kraftkrevende industri, også fremtidig planlagt, som er helt avhengig av at vi klarer å produsere mer.
Men vil ikke ny kraft, vil ikke den bare forsvinne til Europa?
Mm. Nei, vi må jo sørge for at vi får et større kraftoverskudd her, og så må vi jo bygge ut nett, sånn at vi får større overføringskapasitet og likere priser til de andre lands, strømsonene. Og så må vi jo sørge for også at vi klarer å effektivisere. Altså, jeg besøkte en bedrift i Grimstad som lager egentlig takstein, da, men de har fått ganske mange EU-penger da, for å skulle produsere solcelletakstein, som jo er helt genialt, dødskult, veldig spennende.
Veldig dyrt, kan jeg fortelle, for jeg sjekket det sist når jeg skulle sjekke taket, når jeg bytte taket hjemme.
Ja, men ja. Det kan du ikke gjøre lenger nå, fordi den produksjonen er skrinlagt, nettopp fordi at det lønner seg jo ikke lenger og ta valg som stimulerer til energieffektivisering, sånn at det også er liksom noe av den uforutsigbarheten som jeg mener at denne regjeringen har vært med å skape for næringslivet i tillegg til den skattepolitikken som de har ført med en økning på over 30 milliarder i skatt siden 2022. Så der har man jo skapt en sånn en voldsom uforutsigbarhet på næringslivet som også er viktig for Agder. Også, men jeg må bare fortsette på den Agder-lista fordi det er så sykt mye som jeg synes er viktig. Og vi var inne på dette med barn som vokser opp i vedvarende fattigdom. Vi har jo fortsatt, altså vi skal snakke opp landsdelen vår, det mener jeg 100% er dritbra å bo her, det er derfor jeg flytter tilbake. Ingen andre steder heller har lyst til å bo. Men vi har også noen utfordringer knyttet til levekår som vi fortsatt må løse. Alle som har lest perspektivmeldinger skjønner at når vi snakker om inkludering i arbeidslivet, så er det ikke bare sånn som vi sa før, sånn, åh, så bra at bedrifter bidrar i dugnaden. Det er ikke en dugnad, det er
mitt. Men jeg må spørre deg, Ingevild, før du kaster hele programmet til venstre over oss her nå, når jeg spør deg, hvorfor er det viktig med venstre på Agderbenken, så snakker du masse om klima. Men vi vet jo fra denne valgkampen så har klima vært en nok så fraværende sak, og engasjementet for klima har dalt voldsomt blant norske velgere. Hvorfor har det gått sånn med klimasaken?
Nei, men det er vel fordi at det har kommet ganske mange andre katastrofer samtidig, altså, og katastrofer som er med på å skape en frykt. Og da tror jeg at vi kan tendere til å på en måte kanskje miste litt av synet at vi må løse noen flere utfordringer samtidig, men jeg nevnte ikke bare klima, jeg var også inne på dette
med. Det var du, men du bruker litt tid på klima, ja, men det skulle du bare mangle, du er en klimapolitiker.
Ja, så er det litt orik, så det tar jeg sånn. Men også vil jeg jo si at det er viktig for Agder med representasjon fra Venstre, fordi altså de siste 4 årene nå har jeg jo jobbet mye med justispolitikk, men jeg har jo også jobbet mye med agropolitikk, men inn i alle våre justissaker, inn i saker som har kommet fra regionen, inn i alle våre budsjett, så har jeg konstant jobbet for Agder. Hvis man går inn og ser på vårt, det er riktig nok alternativ budsjett der, men nå sist da på revidert nasjonalbudsjett, du ser Agder så mange plasser. Altså, jeg er så klar for å jobbe for denne landsdelen i 4 år til, og hvis jeg får lov å skryte av meg selv, så har jeg jo i hvert fall klart å være, mener jeg, en tydelig stemme for landsdelen, og det mener Agder fortjener. Og der har jeg veldig lyst til å få lov å fortsette å være.
Ingevild, på tampen av denne podcasten, så skal vi gi deg rett i det. Det har jo vi skrevet i Fjellandsvenn også, at du har vært en tydelig politiker på Agderbenken.
Det er fint at jeg måtte si det selv, da.
Ja. Ja, men Ingevild, til slutt nå, du kan jo fort ende utenfor Stortinget nå. Hva er din ambisjon da i politikken?
I politikken?
Ja, legger du det på hylla? Er du ferdig? Altså, skal du ta en pause? Vil du bli lettet også? Eller hva vil du?
Nå, altså, jeg sitter som i landstyret til Venstre. Jeg sitter som varer til sentralstyret til Venstre. Så jeg tror liksom aldri jeg kommer til å liksom fjerne meg helt ut av politikken. Og så er jeg jo egentlig advokat, og det er det jeg tenker. Jeg tenker ikke at jeg er politiker for fremtiden, og det mener jeg egentlig at ingen burde gå rundt og tenke, for da kan du risikere å klamre deg til makt som du ikke burde klamre deg til for enhver pris. Så jeg skal nå alltid finne på noe å gjøre, men jeg håper veldig å få lov å fortsette å jobbe for Agder og Venstre i 4 år til da.
Hva tror du, Vidar Udhus, du skal få avslutte litt podcasten? Hva slags sjanser har Ingevild nå?
Det er noe av det aller mest spennende i dette valget. Det er om Ingevild Thorsvik kommer inn igjen eller ikke. Både nå om Venstre klarer sperregrenser, så har hun i utgangspunktet en god sjans. Men så er det jo dette her med KrF da. Fordi at en god del av de nasjonale målingene brutt ned på lokale valgkretser viser at KrF hanker inn begge de to utjevningsmandatene i Agder. Men det varierer litt, det er ikke mange dager siden Ingevild var inne på et utjevningsmandat. Så, og det er der, utover valgkvelden og Helland Dussen, det er klart for det, blir det jo sykt spennende. Men også for oss andre som er litt nærmere i hvert fall, så blir det ganske spennende å se de timene utover der. Og vi har jo hatt Vi har jo tidligere hatt hvilket valg var det i farten hvor Hans Antonsen kom inn på utjevningsområdet.
Han satt på toget på vei inn.
Ja. Og satt på toget, og da han kom inn, så var han ute igjen.
Jeg husker ikke helt.
Ja. Jeg tror det var 2017.
Ja, det... Ja.
Nei. Det var tidligere enn det.
Ja, 2013.
Mm. Retten og slett.
Du, Ingrid, må spørre deg de siste dagene nå før det smeller og alt blir klart. Hvilke velgegrupper skal du nå? Hvem du skal snakke med nå?
Altså, jeg føler egentlig at det litt sånn overalt. Men det jo å fortsette, og altså, jeg har veldig tro på dørbank som vi driver mye med, for eksempel, men det jo også å forsøke å nå ut til folk både gjennom mediene og sosiale medier, og så deltar vi jo i en hel hue av debatter. Jeg må jo si at som kandidat for både Vest-Agder og Aust-Agder valgkrets, så føler jeg at jeg har kjørt veldig mye bil de siste ukene. Ja. Så ja.
Mye nå håper du kjører på elbil da. Du kjører elbil.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Ja. Ingvild, tusen takk for at du kom på besøk i vår podcast, og hjertelig til lykke i de siste dagene før valget til mandag. Takk skal du ha.
Tusen takk.